Náboženství nebo spiritualita?
Násilí nebo dialog?
Střed civilizací.
Prolínání kultur.
Lidské a božské. Proměny náboženství v postsekulárním světě.
Zachraň mě, o Bože, neboť mi vody vystoupily až k hlavě. Moje nohy ztratily pod sebou pevnou půdu. Jsem hluboko v bahně, kam se nořím stále hloub. Vykřičela jsem si své srdce, moje hrdlo je ochraptělé. Čekala jsem tak dlouho na svého Boha, že se už těžko odvažuji doufat dále. Odpověz mi, Bože, neboť je veliká útěcha být v náručí tvé laskavé mateřské lásky. Neodvracej svou tvář od své dcery. Tolik se bojím. Odpověz mi rychle, vstup do mého života se svou pomocí. Zachraň můj život. Vykup mě zpět z rukou mých nepřátel.
Šedesátý devátý žalm z pohledu obchodované ženy nás přivedl k problému, který by člověk na první pohled vůbec do souvislosti se spiritualitou nedával. Je to prostituce a komerční sexualizované násilí. Naším prvním hostem je německý morální teolog Albert Peter Rettmann. Pane Rettmanne, jak vy byste popsal souvislost spirituality s lidskou sexualitou?
Otázka je, co vůbec máme na mysli, když mluvíme o spiritualitě. Spiritualita znamená, že člověk umí přijmout sám sebe se vším, co ho vyznačuje. A dále, že umí milovat. Milovat Boha, milovat bližního. A právě tady jsme u jádra věci. Svou sexualitou vyjadřuji svoji lásku. A když jsem vnitřně ničen, jak to popisuje ten člověk v tom žalmu, tím, jak se mnou zacházeli jiní, právě tuto schopnost přijmout sám sebe jsem ztratil a tu schopnost milovat.
Lidská spiritualita ale souvisí s přesahy člověka do roviny duchovní a z tohoto hlediska je asi docela zajímavé se podívat, jak je možno hodnotit lidské tělo. Protože my, když se díváme na tělo, tak ho vnímáme jako něco hmotného, jako něco materiálního, ale můžeme se podívat na lidské tělo i z pohledu spirituality?
Jsou v podstatě dva extrémy. Já můžu zbožňovat svoje tělo a můžu ho zamítnout a říct, že vlastní existence je má duše. Oba dva přístupy nejsou křesťanské, mimochodem to je zajímavý, protože Boží syn přijal tělo. Už víme, že jsme samozřejmě víc než nějaká hmota, než tělo, ale že naše tělo má svoji důstojnost právě z toho, že svým tělem vyjadřujeme svoji duši, svoji osobnost, svoje touhy, svoji lásku. Všechno, co vyjadřujeme v mezilidských vztazích, můžeme vyjadřovat jenom tělem, hlasem, dotykem, políbkem, něžností. Na to potřebujeme svoje tělo a právě proto souvisejí úzce duše a tělo.
Takže v prostituci dochází k poškození nejen lidské psychiky, ale dochází tady k narušení celé osobnosti jako takové, celé té integrity.
A právě to je ten problém. Když člověk je dlouhodobě zneužíván jenom jako tělo. Když jeho tělo už neslouží tomu vyjadřovat pocity, lásku, když to tělo je jenom už zneužíváno druhou osobou, ztratí ten člověk vztah ke svému tělu, ale i někdy ke své duši a je vnitřně zraněn ve své schopnosti milovat.
Vykořisťování a zvěcnění lidské osoby dítěte a jeho sexuality v prostituci představuje jeden z nejzávažnějších světových problémů, který se týká i České republiky, tedy i křesťanů a církve. Dochází k pošlapání lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších a k působení vážných krátkodobých i dlouhodobých následků.
Autorem těchto slov je René Milfajt, který se zabývá komerčním sexualizovaným násilím na dětech. Pane Milfajte, v čem je specifikum dětské prostituce?
Dětská prostituce jako sociální nežádoucí jednání, jako trestný čin v rámci České republiky, je součástí většího celku, kterému se říká komerční sexuální zneužívání dětí, kam kromě dětské prostituce patří ještě vykořisťování dětí v pornografii a obchod s dětmi za účelem sex businessu. Prostituce s dětmi se definuje jako každé využití nebo použití dítěte pro nějaké sexuální účely, praktiky za peníze nebo jinou odměnu nebo výhodu. Takže z toho už zaznívá, že tím zbožním artiklem se tam stává samo dítě a jeho sexualita.
Jaké má vykořisťování dětí v prostituci následky pro samotné dítě?
Z toho, jak jste už to nazval, a já jsem se předtím také přidal raději než té dětské prostituci, aby to nevyznělo, že to je nějaký méně závažný typ prostituce, než je třeba u dospělých, tak tam je vidět, že tam je sexuální, to znamená, že to má něco dočinění se sexualitou a sexem, ale je tam vykořisťování, jde hlavně o zisky a také o moc, o dominanci. Následky samozřejmě mnohorozměrné, které se týkají celé té osobnosti dítěte. Odrazí se tam obecně následky sexuálního zneužití těch nekomerčních forem, ať už fyzické či psychické, ať už ty, které nastupují během zneužívání a vykořisťování, také ale ty, které zůstávají nebo se objeví později, takzvané dlouhodobé. Obecně se rozlišují, jak jsme říkali, nad fyzické a psychické, potom ty psychické ještě na krátkodobé a dlouhodobé.
Můžete to trošku specifikovat?
Pokud jde o ty fyzické následky, tak jsou to samozřejmě poruchy zdraví i reprodukčního zdraví, nebezpečí pohlavně přenosných nemocí, záněty, vyšší riziko otěhotnění a tím pádem i spontánních potratů. Potom mezi těmi psychickými můžeme jmenovat posttraumatickou stresovou poruchu, narušení vztahu dítěte k sobě samému, vůči druhým, vůči společnosti, vůbec životu, nápadné chování, včetně zneužívání omamných a psychotropních látek, ztrátu důvěry vůči druhým. A abych navázal na váš vstupní rozhovor, tak jedním z typických následků je ztráta sebeúcty a vědomí vlastní hodnoty dítěte. Někdy se dokonce hovoří o tzv. Psychické smrti osobnosti, kdy se to sebehodnocení a sebeúcta úplně rozpadne. Já bych ještě s dovolením navázal na první slova pana profesora tady, který hovořil o té spiritualitě jako přijetí sebe, včetně všeho, co člověka nějak vyznačuje, utváří. A jestliže jsme u křesťanské spirituality, tak tam je úžasný ještě jeden předcházející krok, který to má umožnit. To znamená, že nejprve ještě člověk je někým bezpodmínečně přijat, uznán a milován a on na to potom může odpovědět, že může se učit přijímat sebe, druhé, milovat sebe a druhé.
To je velmi důležité, co jste řekl, protože tady je vidět, že prostituce i zneužívání dětí není hlavně otázka sexuální morálky, ale že to je opravdu otázka, která se týká jádra osobností, důstojnosti člověka. Já učím na katolické teologické fakultě morální teologii a právě to je mi tady velmi důležité, abychom chápali, že tato otázka je především otázka důstojnosti člověka.
Když se ale o prostituci mluví, vedou se různé diskuse o tom, zda-li legalizovat nebo ponechat stav, jaký je, tak se většinou kategorie důstojnosti člověka vůbec neobjevuje v těch diskusích. Jak je to možné, že nemáme nějak pro tuto kategorii vyvinutý smysl?
Je pravda, že jsem to také zaznamenal a že teď i v rámci setkávání se studenty na různých fakultách je to jedna z prvních otázek, které se snažím klást, co to znamená lidská důstojnost, anebo otázku vůbec nejvyššího morálního principu, jestli v naší pluralitní společnosti a v pestrém kulturním světě je možné najít zásady tak bezpodmínečně platné a všemi nějak uznané, aby mohlo být možné bezpečné soužití a člověk se mohl uskutečňovat skutečně jako člověk, jako lidská bytost. A právě lidská důstojnost tvoří ten nejvyšší morální princip a dokonce plný základ právního systému, našeho i mezinárodního práva, takže to je velké spojení. Pak je další otázkou samozřejmě dál přiblížit, co to znamená. Ale tady už hodně zaznělo, že jádrem toho pojmu je zákaz člověka zvěcnit, degradovat ho na věc, učinit z něj zboží, což se v prostituci děje. Zákaz komercionalizovat lidské bytí, učinit pouze prostředek pro uspokojování něčích jiných zájmů. No a potom také souvisí pojem lidská důstojnost se způsobem života, určitými podmínkami, aby se člověk mohl rozvíjet, uskutečňovat jako lidská bytost, a to si myslím, tady je určitě také porušeno v prostituci. Už z těch následků na dětech je to vidět, že to zabraňuje jejich rozvoji osobnosti a tu osobnost to velmi silně narušuje i do budoucna v různých vztazích, včetně vztahu sexuality. Proto to nazývám, a tady jsme se na tom shodli, že to je skutečně to základní měřítko pro posouzení té problematiky.
A jsem si jistý, že dnešní časy vůbec nejsou horší anebo lepší než dřívější a každý člověk má tušení, co to je lidská důstojnost, protože každý člověk chce sám sebe realizovat, chce žít lidsky, důstojně, prostě jako člověk, chce mít k životu to, co potřebuje. A je to snad i práci nás, teologů a filozofů, abychom to formulovali, abychom na to našli slova. A jedno slovo proto je lidská důstojnost a právě tato lidská důstojnost hraje v naší otázce klíčovou roli.
No a je možné mluvit o lidské důstojnosti a o spiritualitě člověka, jestliže ten, kdo o tom mluví, není hlouběji zakotven v nějaké buď to náboženské nebo filozofické tradici, v nějakém kontextu, jestliže je hodnotově nezakotvený.
Kdyby to tak nebylo, tak to by byl vážný problém, ale je opravdu otázkou, kudy k tomu. Pojem lidská důstojnost samozřejmě je nenáboženský pojem, jinak by nemohl být v ústavě nebo v základních lidskoprávních dokumentech, mnozí by řekli, nejsem věřící, tak se mi to netýká. A tuto skutečnost vyjadřuje, protože v pozadí je určitá filozofická tradice, právě nenáboženská, která hovoří o důstojnosti člověka jako absolutní vnitřní hodnotě. A to souvisí s tím, že každý má nárok a právo na respekt, jako svébytná, svobodná, rozumová bytost od druhých. A zase sám je zase zavázán vůči druhým, ale i vůči sobě. To má potom dopady i v jiných oblastech. A to může být veliký základ také proto, i mimo prostředí náboženských tradic, že se člověk může učit na tom budovat svou sebeúctu a sebehodnotu, ale musí se o tom nějak dozvědět. A tím, co se ukazuje, že může být cestou opravdu té pluralitní společnosti různých názorů, vyznání, jsou lidská práva. Je to nenáboženský slovník, jsou to práva, není to jenom morální apel, že mi někdo řekl, mě se to týká, tebe netýká, a snad je to i cesta, jak řešit tuto problematiku, jak například budovat mravní výchovu dětí, protože o ní se píše i mimo náboženské prostředí, v trestním právu. Teď je otázka, co to je. Tak tady snad by to mohla být ta práva dítěte, jako lidská práva specifické zranitelné skupiny a vůbec lidská práva. A nejenom o lidských právech výchova, to znamená základní pojmy důstojnost, svoboda, rovnost, spravedlnost, ale také výchova k lidským právům. To znamená učit se postoje k komunikace a také jak rozlišit, kde se porušují lidská práva moje i druhých, a potom také učení se prostřednictvím lidských práv, to znamená snažit se zastávat těch lidí a zvláště asi těch, co jsou nejvíc zranitelní, nejslabší, kam patří děti, jejichž práva jsou porušována.
Pane Retmane, co byste řekl na námitku, že prostituce je normální, že tu byla vždycky a nemá smysl se jí bránit?
No, jako teolog můžu dokonce v této otázce ukázat na starou tradici, na starý blud v katolické teologii, když to můžu říct i jako katolický teolog. Už velký teolog svatý Augustín napsal, když vyženeš děvky, vážně ve všem způsobí chaos. Zatím stojí dodnes velmi široce rozšířený blud, že prostituce je pro muže svého druhu nějaký ventílem, jimž se upouští tlak. Tlak, kterým jinak neumí zacházet. A nebo i velký filozof a teolog Tomáš Akvinský to viděl stejně a zrovnával prostituce se záchody na středověkých hradech. Nikdo prý nemá rád stoku, ale bez ní by byla samořená celá budova. To je opravdu blud. A musím říct, že právě z toho, co víme dnes, musím říct, že pro ty ženy, pro ty, kteří jsou v prostituce, to není normální job. Když se představujete, že téměř každá prostitutka, 85 až 90% všech prostituujících se osob, téměř každá prostitutka byla v dětství pohlavně zneužitá, anebo fyzicky týrána, anebo se stala obětí incestu. Tak už nemůžete říct, že to je normální job, pro které se žena rozhoduje. Každá žena, která může z toho ven, jde z toho ven. Právě proto existuje řada velmi důležitých organizací i církevních organizací, které pomáhají těm ženám, aby mohly z toho ven. Když člověk je dlouhodobě zneužíván jenom jako prostředek pro nějaké potřeby většinou mužů, znamená to pro tu ženu, že ztratí postupně ten kontakt k své tělesnosti. Protože kdyby připustila vztah k tomu svému tělu, by to znamenalo, že připustí vztah k tomuto člověku, který používá její tělo. A právě to by ji úplně zničilo. A proto je často tento fenomén, že žena potřebuje dlouhou dobu, poté, že odešla z prostituce, aby vůbec zase mohla vyjadřovat lásku svým tělem. Aby vůbec mohla navázat normální, rovnoměrný, láskyplný vztah.
V úvodu jsme vyslechli modlitbu zneužívané ženy. Ale podívejme se ještě na klienty těchto žen. Kdo to vlastně je? A nebo na klienty dětí? Kdo to je? Co to je za lidi?
Je to zase velmi široké spektrum pachatelů. Možná co lze říct obecně, že ho nepoznáte na ulici, nějaké monstrum. Může to být člověk velmi dobře oblečený, s dobrým postavením. Objevují se různé profese, různé sociální postavení. A potom ještě z těch obecnějších faktorů dobré říct, že skutečně to nejsou jenom takzvaní pedofilové. Proto se ty pachatelé rozlišují jednak z pohledu diagnostiky a psychoterapeutické práce a potom z pohledu vyšetřování. Samozřejmě tady už jsou to zkušenosti většinou s lidmi, kteří jsou odsouzeni, mnozí nejsou. A budou tam ti, kteří mají tu svou sexuální preferenci na děti, ale jsou tam i ti, a těch může být i většina, v tom okruhu pachatelů, včetně kuplířů a zprostředkovatelů, kteří tu sexuální preferenci na děti nemají. Oni například žijí v nějakém vztahu se ženou. Skutečně, ta poptávka souvisí se sexualitou, že hledají mnozí ty povozovka zákazníci, sex s dětmi samozřejmě, ale celý ten biznis se točí kolem peněz a také motivu nějaké dominance. Takže mnozí z nich si i tam kompenzují svoje nějaké osobnostní problémy nebo nesoulad v manželství nebo strachy vztahu s dospělou ženou. A nebo jsou to někteří, kteří si vědou na dovolenou do nějaké země a tam si během dovolené užijí, kromě s ženami i s dětmi.
No ale když jste, pane Retmane, tady mluvil o důstojnosti lidského těla, tak jak je to s důstojností těla u těchto lidí? Vždyť tam přece došlo také k nějakému narušení integrity jejich osobnosti.
Skupiny klientů jsou velmi různorodé. Jedna skupina tvoří muži, kteří nejsou schopni navázat rovnoměrný a symetrický vztah na stejné rovině. Ale vy byste se divil, kdybyste poznal muži, kteří zneužívají tyto ženy, i když tím, že za to platí. Jsou to často velmi normální, běžní lidi, kteří se snad ani nejsou vědomí, co dělají, když používají tyto ženy. A právě proto je to velmi důležité, abychom jednoznačně řekl, že tady nejde o sexuální morálku, ale že tady jde o druhého člověka, který je zraněn ve své důstojnosti, ve své integritě, ve své schopnosti milovat.
Dokonce jsou mezi nimi i podle svědectví prostituujících žen i muži, kteří vůbec nevyžadují sex. Zaplatí si jenom za chvíli, že tam někdo s nimi je, někdo je obslouží, hezky se s ním chová a popovídá s nimi. Tak jenom abychom viděli to spektrum. A v tom je ještě další taky společný faktor u dospělých a dětí, že skutečně i u dětí, které se dostanou do prostituce, je jeden z hlavních faktorů prožité sexuální zneužití předtím, nejčastěji v oblasti své rodiny nebo blízkého okolí. Já bych si dovolil ještě jeden krok, který je velmi těžký žít, ale souvisí s tím pojmem lidská důstojnost. Že ten zákazník, což ještě ten zákazník to lépe pochopíme, ale i ten pachatel závažných trestných činů, zločinů na dětech, nestrácí svou lidskou důstojnost. To je jedna z charakteristik lidské důstojnosti, že není vázaná na schopnost nebo vlastnost člověka, není možný propůjčit a odebrat, získat nebo ztratit. Tím nesnižujeme vůbec závažnost trestných činů a potřebu stíhat a odsoudit, ale ta lidská důstojnost toho pachatele mu dává šanci k nějaké resocializaci, k tomu, aby se s ním něco dělalo, aby to sám už nepáchal. Jednak kvůli němu a samozřejmě kvůli těm obětem, kvůli sebeúctě obětí, ta otázka účelu trestu také. A není to jenom pojem v etice, ale dokonce třeba náš zákon o výkonu trestu na tom staví. A z toho plyne už obyčejný důvod, proč ho třeba nezastřelit, nemučit, nezmlátit, když by k tomu mnozí měli chuť, když vidí potom obrázky těch zneužitých dětí.
A právě vzhledem na zákazníky je důležitý ukázat na fakt, že velká část žen v prostituci jsou ženy, které jsou nucené k této prostituci. Mluví se jenom pro Českou republiku o několika tisících žen. A to už není žádná maličkost. Právě tady jde o závažné kriminální činy, které podporujeme tím, kdybychom mluvili o prostituci jako řemeslu.
Právě proto rozlišování prostituce dobrovolné, i když to dobrovolné můžeme dát do úvozek vzhledem k zneužívání těžkému životnímu příběhu, chudoby a tak dále, tak ještě mezi těmito ženami jsou ženy, které jsou právě nucené nebo jsou obchodované. A tady by zákazníci prostituujících žen mohli sehrát i pozitivní roli a k tomu je dobré je i vyzvat, že by mohli sledovat právě při tom setkání ženy a jestliže by viděli, že to může být žena obchodovaná, tak někde ohlásit nějaké nevládní organizaci nebo policii tuto skutečnost. To by mohl být také projev jejich důstojnosti v té těžké záležitosti.
Panové, jakou pro nás prostituce představuje výzvu?
Jeden aspekt určitě spočívá v tom, že se musíme zabývat situací těch samotných osob, hlavně žen, ale i mužů v prostituci, a zabývat se příčinami toho faktu, že tolik lidí se pohybuje v této sféře. To je určitě první výzva. Druhá výzva spočívá v tom, že prolomíme to tabu že se o tom nemluví a jsem rád, že právě v minulých letech se mnohem víc mluví v celé Evropě i tady v Čechách, že se mnohem víc mluví o situaci těch prostitutek, ale také o komerciálním zneužívaním dětí. A o tom potřebujeme mluvit, abychom chápali, jak hluboce jsou tito lidi v nouzi. To není normální job, ale jsou to lidi, kteří potřebují pomoc reintegrace do normálního života, do společnosti, pomoc při tom navázat normální kontakty, normální i sexuální vztahy.
Kromě toho samozřejmě už konkrétní pomoc těm, co jsou oběťmi toho a mají i sílu přes tu bolest to nějak prožít a přežít, tak bude to otázka samozřejmě prevence. A ještě kdybych měl odpovědět obecně na tu otázku, jaká je to pro nás výzva, jestliže jsme došli tady k tomu, a nejenom my, i právo a i mezinárodně, že to je skutečně porušení lidské důstojnosti a jedno z nejzávažnějších, zvlášť u těch dětí, tak už to samo vyžaduje odpověď všech, že to je tak závažný zločin, že je potřeba něco konat. Tak samozřejmě v otázce prevence, potom té pomoci, jak jsme říkali, pak to bude otázka i rámce politiky, nějaké místě pro naši politickou reprezentaci tento fenomén stojí, potom spolupráce státních nevládních organizací, různých občanských aktivit, obcí rozšířenou působností různých ministerstv, včetně důležitého aktéra v demokraticko-právní společnosti, to znamená i křesťanů a církví. A naštěstí jsou už jedinci a organizace, které na tomto poli konají.
A můžu jenom na to apelovat, aby byly právě podporované tyto organizace, například jak to Magdala. Já jsem právě měl opravdu tu čest mluvit s tou ženou, která založila tuto organizaci, s paní Fabrovou z Budějovic. To jsou velmi angažované a odpovědné hlavně ženy, které si zaslouží opravdu naši pomoc.